Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια ευτυχισμένα, με υγεία, με χαμόγελο και πάνω απ' όλα με θετική σκέψη. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη δική μας και δική σας αθλητική συντροφιά, στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και δεν θα μπορούσαμε να σας απαρνηθούμε τέτοιες μέρες. Έτσι λοιπόν, μαζί θα πάρουμε και σήμερα το πρωινό, όπως κάνουμε άλλωστε όλο αυτό το διάστημα. Εδώ συντροφιά με τον Άγγελο Φελτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Υγεία και σπορ λοιπόν, έτσι με χαρούμενη χριστουγεννιάτικη διάθεση, γιατί είπαμε τα Χριστούγεννα είναι από μόνο τους μια αισιόδοξη και χαρούμενη γιορτή, είναι η γέννηση του Χριστού, είναι ένα γεγονός που μας παραπέμπει ίσως σε μια άλλη προσωπική πνευματική γέννηση, σε μια καινούργια αρχή για το νέο έτος. Και εμείς βεβαίως εδώ θα συνεχίσουμε να μιλάμε με τη δική μας γλώσσα, με τη γλώσσα του αθλητισμού. Γιατί απλά νομίζω ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, στο να μπορέσει να μας κάνει έτσι λίγο καλύτερους ανθρώπους ίσως. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί τις μέρες αυτές εγώ τουλάχιστον έχω ανάγκη να μιλάω έτσι με θετικούς ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν όραμα, που προσπαθούν πάντα για το καλύτερο, που μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία με τρόπο τέτοιο, προκειμένου να μας εμπνεύσουν όλους εμάς. Και εδώ λοιπόν έχω σήμερα την τιμή να φιλοξενώ ένα από τα αγαπημένα μου αθλητικά ζευγάρια στη ζωή, δύο καταξιωμένους αθλητικά ανθρώπους που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στον αθλητισμό και στην παιδεία. Είναι η Άννα Ιβερούλη, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
Και ευτυχισμένα με υγεία. Και ψηλά το κεφάλι.
Πάντα ψηλά το κεφάλι, Ανούλα. Πάντα ψηλά το κεφάλι, πραγματικά. Έτσι. Και δίπλα τη. Ο σύζυγός της, ο Νίκος Μιχαλόπουλος, πρωταθλητής και εκείνος στον ακοντισμό και όχι μόνο, και στην σκοποβολή. Ένας άνθρωπος πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχος.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε
όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Με όραμα, με ελπίδα, με πίστη, όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Έτσι. Ο Νίκος είναι δάσκαλος στο επάγγελμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει
σε σχολεία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων τα τελευταία πολλά χρόνια πια. Οπότε ξέρεις, εκεί βλέπεις και τις δύο όψεις
του νομίσματος.
Και σε κρατάει σε εξαιρετική ισορροπία αυτό το πράγμα και σου θυμίζει και κάποια πράγματα. Και επειδή νομίζω τώρα ότι. Όλοι μας τα βλέπουμε, γιατί το πρόβλημα έχει έρθει πια πολύ στην πόρτα μας, σχεδόν μέσα στο σπίτι μας, και λόγω του προβλήματος τώρα με τη Συρία, όλα αυτά που έχουμε ζήσει σαν εικόνες, αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι, νομίζω ότι είναι
πραγματικά
μια
ευκαιρία. Πραγματικά μας φέρνει σε ισορροπία, διότι πολλές φορές λέμε δεν είμαστε καλά, δεν περνάμε καλά, και η απάντηση είναι σε σύγκριση με τι.
Αχ, τι ωραίο αυτό που
δεν
είπες.
Είσαι καλά, έτσι. Σε τι σύγκριση με τι.
Πάντα.
Πρέπει να παίρνουμε ένα κριτήριο και ένα μέτρο, ένα σημείο αναφοράς, εν πάση περιπτώσει. Σε τι δεν είσαι καλά.
Νομίζω ότι πρέπει όλοι να δημιουργήσουμε μέσα στο μυαλό μας μία σκάλα. Ας βάλουμε λοιπόν από το 1 μέχρι το 10 τα προβλήματα που μπορούμε να φανταστούμε. Ας τοποθετήσουμε ήδη από μόνοι μας τον εαυτό μας σε ένα από αυτά τα σκαλοπάτια, θεωρώντας ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε ζήσει. Και ας πάμε τώρα να αναλογιστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στο σκαλοπάτι νούμερο 10. Επειδή είναι πολλοί αυτοί, νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει μετά να πεις πάρα πολλές φορές: δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και μπορώ να κάνω και να αλλάξω τα πάντα.
Και αν πιστέψεις ότι έχεις πιάσει πάτο, όπως λες εσύ, σε ένα από τα βιβλία σου, σκέψου ότι αύριο. Το αύριο είναι ήδη στην Αυστραλία, έχει ξημερώσει το αύριο. Επομένως θα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Θετικά γιατί, όπως και στον αθλητισμό, αν δεν έχεις όραμα, αν δεν έχεις στόχο, αν να θες να γίνεις καλύτερος και αν βουλιάξεις μέσα στη μιζέρια σου, τότε δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Αυτό σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, πολύ μ' αρέσετε και όταν είπα στο ξεκίνημα ότι μ' αρέσει να συνομιλώ και θέλω να συνομιλώ τέτοιες μέρες με θετικούς ανθρώπους σαν και εσάς, δεν το είπα τυχαία. Ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε ζήσει με πολύ μεγάλη ένταση όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον αθλητισμό. Έχετε κρατήσει όλα αυτά και, και τις όμορφες στιγμές και τις άσχημες, γιατί μέσα σε μια πορεία, έτσι, υπάρχουν...
Ναι. Ακριβώς. Αυτό που λες, μέσα μια πορεία υπάρχουν διάφορες συναισθήματα. Υπάρχουν οι στιγμές που, αν το πάρεις μέσα από τον αθλητισμό, έτσι, που μας έχει φτιάξει ισχυρούς χαρακτήρες, τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, είναι οι στιγμές που σε χειροκροτούν και είναι στιγμές που σου δίνουν το ανάθεμα. Είναι στιγμές που ανεβαίνεις στην ανηφόρα μόνος σου και όταν φτάσεις πια στην κορυφή σε περιμένει μια πολύ μεγάλη κατηφορά. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι καταστάσεις που δημιουργούν διάφορα συναισθήματα και σε καλυβδώνουν, σε κάνουν να σκέφτεσαι πιο θετικά. Αυτό θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Είναι πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει, όχι όπως, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο, όπως είπε και το είχε μότο
ο Νέλσον
Μαντέλα. Πάντως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και όταν αισθάνεσαι ότι μπορείς να τα καταφέρεις, όχι δεν λυγίζεις εύκολα, προσπαθείς περισσότερο. Άλλωστε, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις.
Αλλά
σημασία...
πόσες φορές θα σηκωθείς.
Ακριβώς.
Ξέρεις, Βίκη, στα ημερολόγια μας, εμείς αθλητές, εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό για τις άνθρωπους του αθλητισμού κυρίως, εκεί που γράφουμε τα πάντα, αν... Και το λέω πάντα στα παιδιά, αν είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν αυτό το ημερολόγιο και να το διαβάσουν, εκεί θα βλέπαν ότι οι αγώνες που έχουμε χάσει είναι πολύ περισσότεροι από τους αγώνες που έχουμε κερδίσει. Μπορεί όλοι να θυμούνται την καλή στιγμή, αλλά έχουν προηγηθεί πολύ κακές στιγμές μέχρι να έρθει εκείνη. Γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι στη ζωή αυτή είμαστε όλοι γεννημένοι νικητές. Απλά τη νίκη στο τέλος θα την απολαύσει αυτός καταρχήν που δουλεύει για αυτήν, εννοείται, αυτός που την οραματίζεται και αυτός που τελικά ξέρει να την περιμένει. Κάποτε είχα ρωτήσει έναν πολύ σημαντικό προπονητή, ποιος είναι αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά να γίνει μεγάλος πρωταθλητής. Αυτός που γεννιέται με ένα πολύ μεγάλο ταλέντο ή αυτός που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και μου απάντησε, κανένας από τους δύο. Πρωταθλητής θα γίνει αυτός που αντέχει την αποτυχία. Και νομίζω ότι τα έχει πει όλα. Τώρα, αν αυτό το πάρεις από το χώρο του αθλητισμού και το βάλεις στην ίδια μας τη ζωή, γιατί αυτή είναι η ουσία, να είμαστε πρωταθλητές στη ζωή μας. Όχι πρωταθλητές στα στάδια.
Άλλωστε, αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει.
Ακριβώς.
Γεννήθηκες, κάνεις ένα ρεκόρ, το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να καταρριφθεί.
Πάντα θα το καταρρύψει.
Μα Βίκυ μου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στο βάθρο και σου. Όποιος αθλητής ανεβεί στο βάθρο, έχει την τιμή να ανεβεί στο βάθρο και του φορέσουν το μετάλλιο στο στήθος, το επόμενο δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή είναι παρελθόν.
Βέβαια.
Το θέμα είναι εσύ πώς αξιοποιείς αυτό, όλον αυτό τον αγώνα και όλο αυτό το αποτέλεσμα και όχι πώς το αξιοποιείς υλικά, πώς το αξιοποιείς ηθικά, γιατί παίρνεις πολύ αγάπη και πώς αυτό μπορείς πνευματικά και αυτό να το δώσεις πίσω, γιατί έχεις την υποχρέωση να το δώσεις πίσω.
Σωστά. Λοιπόν, και εσείς το δίνετε νομίζω πίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα βιβλία σας.
Προσπαθούμε τουλάχιστον.
Όταν έμαθα ότι ξεκινήσατε να γράφετε βιβλία, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω, ίσως είναι και ο τρόπος με τον οποίο θέλετε όλα αυτά τα οποία έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια να μεταδοθούν. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και το συνεχίζετε ακόμα και σήμερα με ιδιαίτερη συνέπεια και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Αστεία είναι 9 χρόνια.
Είναι 9 χρόνια.
Ναι. Και πώς περνάει ο καιρός.
Είναι αυτό που λέμε η δημιουργική πλευρά της ζωής. Είναι η ένωση αυτή, πραγματικά η πολύ όμορφη μεταξύ σας ένωση.
Ναι.
Η ένωση εμπειριών.
Ξέρεις, είμαστε και 20 χρόνια μαζί.
Είσαστε και 20
σήμερα,
χρόνια μαζί.
Ναι.
Έχετε επέτειο σήμερα.
Επέτειο.
Εμείς δεν είναι γιορτάζουμε ποτέ επέτειο γάμο, αλλά γιορτάζουμε την επέτειο.
Εντάξει, 19 χρόνια παντρεύουν. 20 χρόνια είμαστε μαζί. Ναι.
20 χρόνια είστε μαζί με πολλά έτσι. Με πολλές όμορφες στιγμές, έτσι.
Και καλές και κακές.
Εντάξει. Όπως πάντα.
Τα ζευγάρια νομίζω ότι έχουν, αλλά το γεγονός ότι είσαστε πάρα πολύ καλά. Ότι αυτή η σχέση έχει αντέξει όλα αυτά τα χρόνια.
Δόξα τω Θεώ.
Νομίζω ότι από μόνη της τα λέει όλα, έτσι.
Κοίταξε, εμείς μέσα από τις δυσκολίες προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και δεν υπάρχει μυστικό για καμιά σχέση. Γιατί αν θα υπήρχε, πώς το λένε,
συνταγή. Θα υπήρχε συνταγή.
Δεν υπάρχει συνταγή.
Μα νομίζω ότι το μυστικό και η συνταγή, αν θέλουμε να το πούμε και να το ονομάσουμε συνταγή, είναι όταν μπορείς καταρχήν να επικοινωνήσεις μεταξύ σου.
Να επικοινωνήσεις, να υπάρχει.
Να κατανοήσεις.
Να κατανοήσεις, να μην υπάρχει καταπίεση.
να αφήνεις τον άλλο να αναπνέει.
Και πάνω απ' όλα να μπορείς να γελάσεις, παιδί μου.
Και μου είπες και κάτι άλλο λίγο νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε μέσα. Να είσαι φίλος με τον άλλον. Έτσι, να μην τον βλέπεις απλά και μόνο ως σύζυγο. Να τον βλέπεις.
Ναι. Για μένα, ο Νίκος είναι ο καλύτερος μου φίλος. Μπορώ να πω, όπως θα είχα έναν φίλο που θα του έλεγα τα πάντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να λες στον σύντροφό σου τα πάντα. Τις σκέψεις σου, τις ανησυχίες σου.
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στη φιλία ανάμεσα σε δύο φύλλα, στα δύο φύλλα. Είναι κάποιοι που δεν πιστεύουν. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Τώρα, αν τύχει κάποια στιγμή και μπήκε το ερωτικό στη μέση, εντάξει, είναι κάτι άλλο. Αλλά πιστεύω όμως ότι μπορεί ένας άντρας και μια γυναίκα να είναι και πραγματικοί ουσιαστικοί φίλοι στην ζωή τους. Εγώ με την Άννα υπήρξαμε και πολλά χρόνια πριν τη σχέση μας φίλοι.
Έξι χρόνια.
Και αυτό μπορεί στην αρχή να φαίνεται λίγο δύσκολο ίσως. Αλλά γιατί ίσως ξέρεις, παραξέρεις πράγματα για τον άλλον.
Αυτό δεν είναι καλό.
Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις μετά τελικά όμως την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα όμως τελικά. Και αυτό πολύ καλό είναι. Ναι, γιατί κρατάει και αυτό δημιουργεί μια πολύ ωραία ισορροπία στη σχέση.
Εγώ λέω δεν είναι πολύ καλό το να κάνουμε στη σχέση. Λέω δεν είναι πολύ καλό γιατί τα ξέρει όλα. Και είμαι και ανοιχτό βιβλίο, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο για σένα. Ναι.
Με το που με κοιτάει, ξέρει ακριβώς τι σκέφτομαι.
Είναι πολύ δύσκολο να τα ξέρει και όλα για την Άννα. Σιγά, ρε παιδί, εντάξει. Λίγο έτσι να ασχοληθεί, τα μάθε.
Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Η Άννα, από ό,τι τουλάχιστον. Εντάξει, με την Άννα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως επειδή ο κύκλος του αθλητισμού είναι πάρα πολύ μικρός. Τα πάντα ακούγονται. Για την Άννα, αυτό το οποίο έχω να πω. Αυτό το οποίο έλεγαν κατά κόρον έτσι, οι αθλητές είναι ένα κορίτσι έξω καρδιά.
Ναι, έτσι
η ψυχή της παρέας και είσαι και συνεχίζεις. Αυτά τα πράγματα δεν αλλοιώνονται και δεν αλλάζουν μέσα στο...
Ξέρεις γιατί Βίκυ, εμείς τότε, ας το πω τώρα, ήμασταν, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά θα το πω έτσι, ήμασταν μια διαφορετική φουρνιά. Αγαπούσαμε αυτό που κάναμε, αλλά δεν θεωρούσαμε ότι κάναμε και κάτι εξαιρετικό, παρόλες τις νίκες που είχαμε. Και παραμέναμε παιδιά. Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν επειδή είμαστε από επαρχία και αυτά. Και... δεν το ξέρω αυτό. Αλλά παραμέναμε παιδιά και ήταν οι ωραιότερες, ήταν πιστεύω η ωραιότερη εποχή εκείνη. Μετά όταν άρχισε η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, όταν άρχισαν να μπαίνουν τα λεφτά μέσα.
Αν αυτό έκανε τη διαφορά.
Αυτό έκανε τη διαφορά.
Ναι. Αυτό άλλαξε και την ισορροπία.
Όχι ότι εμείς ήμασταν ερασιτέχνες, με συνείδηση επαγγελματική όμως. Μετά πέρασε πάρα πολύ στο επαγγελματικό και έπεφταν και πολλά λεφτά και άρχισε ο ένας να βλέπει τον άλλο με μισό μάτι.
Μετά νομίζω ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Και χάθηκε όλη αυτή η αθωότητα, όλη αυτή. Εγώ έβλεπα τώρα το Μάκη, τον Κολέστρα που είναι και άντρας, να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, και, να, τα λέγαμε, ας πούμε, πριν μπούμε στο στούντιο. Πόσο το θυμάμαι σε κάτι αγώνες, πρέπει να ήταν στη Λατάκια. Ήμουν στη βεράντα και τον έβλεπα να τρέχει διασχίζοντας την παραλία με τα άγρακ, με αυτά δηλαδή. Και εμείς από πάνω τον πειράζαμε.
το πείραγμα το γνωστό το αθλητικό.
Το πείραγμα το γνωστό το αθλητικό, να μην λέμε τώρα. Αλλά ήταν αυτό το παιδικό, ήταν αυτό το. Ύστερα δεν υπήρχαν αυτά.
Εγώ αυτό που έλεγα ότι έγινε μετά το αντίθετο, δηλαδή θέλω να πω ότι μπήκε και στον ελληνικό αθλητισμό, έφτασε στα άκρα μετά και η επαγγελματική προσφορά προς τους αθλητές και τα οικονομικά, και αυτό δεν ήμασταν έτοιμοι να το δεχτούμε. Και ξαφνικά φτάσανε οι προβεβλημένοι αθλητές εκείνης της εποχής, μιλώ μετά τη δεκαετία του 90, να είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που είπε η Άννα. Δηλαδή ήταν μετά επαγγελματίες, κυρίως στο οικονομικό επίπεδο και στο αθλητικό, αλλά ήταν ερασιτέχνες στη συνείδηση.
Ναι.
Γιατί για μένα ο αθλητής πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέφει την επιτυχία του και την εμπειρία του στην κοινωνία και κυρίως στα νέα παιδιά.
Έτσι.
Και έχω δει πάρα πολλούς μεγάλους και καταξιωμένους πρωταθλητές από εκεί και μετά που τα πάντα σταματούσαν στο να πάω να αγωνιστώ και σε μια επιταγή.
Λάθος. Για μας τότε το εθνόσημο, ας πούμε, ήταν μεγάλη υπόθεση να μπει σε εθνική ομάδα. Ήταν μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο και μεγάλο βάρος. Αλλά σου έδινε φτερά, ρε παιδί μου, σου έδινε μια χαρά. Θα αγωνιστώ, έλεγες. Δηλαδή, ήταν εντελώς διαφορετικό.
Μα και το γεγονός ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε όσο έπρεπε ως κοινωνία το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων που ζήσαμε το 2004, νομίζω ότι είναι απόλυτα δεμένο με αυτή την οτροπία που είχε γίνει.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και δεν ξέρω αν η αίσθηση που έχω και εγώ είναι επειδή είμαι και εγώ κοντά στην εποχή σας, έτσι. Στην
Καλά,
εποχή αυτή, τέλος πάντων.
Είσαι και πολύ κοντά στον αθλητισμό.
Ναι, απλά έχω όμως την ίδια αίσθηση. Mm. Δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, υπάρχει μια. Πάντο αθλητισμός θα είναι μαγικός, αλλά αυτό το οποίο περιγράφεις, Άννα και εσύ, Νίκο, το ζω κι εγώ. Δηλαδή, το έχω βιώσει κι εγώ. Και αυτή τη διαφορά την έχω διακρίνει.
Έτσι.
Ότι ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Και ακόμα και στο χώρο που μένατε, στο Ολυμπιακό,
ναι, στο Ολυμπιακό
στάδιο τότε.
Στάδιο.
Ήταν μια παρέα, ήταν μια συντροφιά.
Μα Δημήτρη, το συζητάς. Αν σου πω ιστορίες από εκεί.
Και φοβερές. Πόσο ξένοι αν αισθανόσουν τα επόμενα χρόνια που πήγαινε στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα... Ήταν κάτι που πάντα μου πήγαινε.
Έχω ώρα να κάνω μια... με πολύ λίγα λόγια μια σύγκριση. Όπως είπες, μέναμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Τι κάναμε τότε, 5-6 του Στίβου, οι ομάδες Αρσιβαρών, οι Μποξέ και οι Παλαιστές. Αλλά είμαστε πολύ λίγα παιδιά. Ένα κτίριο μας χωρούσε όλους. Φαντάζομαι ότι όταν τελειώναμε προπόνηση, τρώγαμε όλοι μαζί. Μετά μαζευόμασταν όλοι μαζί.
Οικογένεια, πραγματικά. Οικογένεια. Έτσι.
Στέλναμε τους μικρούς και τα λέγαμε μικρούς σε τους 56, εκεί στα 56 κιλά. Ήταν ελαφρύς. Είχαμε ένα παπάκι ρεφενέ όλοι μας. Είχαμε ένα παπάκι. Γιατί τότε για να βγεις από το Ολυμπιακό στάδιο, περνούσε σε βουνά και λαγκάδια. Δεν ήταν, ας πούμε. Για να πάνε, ας πούμε, να φέρουν γλυκά από το Μαρούς, ας πούμε. Και ήμασταν μία παρέα. Δεν είχε ούτε. Να μαλώνουμε ούτε τίποτα. Και ο ένας προστάτευε τον άλλον. Αργότερα, όταν έγιναν όλα αυτά που πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο και είχα σταματήσει τον αθλητισμό ήδη κοντά στον ένα χρόνο, έμπαινα στο στάδιο και πραγματικά
σου σφιγγότανε καταρχήν η καρδιά σου, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Δεν σου μίλαγε άνθρωπος.
Δεν υπήρχε αυτή η επαφή που...
Δεν σου μίλαγε άνθρωπος. Και κάποια στιγμή λέω, δεν μου λέω ότι έτσι μου κι εγώ. Λέω, όχι, εγώ δεν ήμουν έτσι με την έννοια ότι, ξέρεις, ήμουν αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γεια σας, παιδιά, μίλουσα. Και αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Όχι, δεν μου μίλαγε άνθρωπος γιατί είχε κάτι με μένα, αλλά δεν μιλούσαν και μεταξύ τους, παιδί μου. Ήταν τόσο...
Όχι, Άννα, δεν ήσουν έτσι και δεν ήταν και άλλοι έτσι.
Μία παγωμάρα γενικώς,
ναι,
και μία απομόνωση.
Μία
απομόνωση, μία εσωτερική,
ναι, ναι,
απομόνωση.
Εγώ την Άννα τη γνώρισα, ναι. Ούσα... Μεγάλη αθλήτρια, το μεγάλο όνομα του ελληνικού αθλητισμού εκείνη τη δεκαετία του 80. Εγώ τότε ξεκινούσα αθλητισμό και ήμουνα μια μέρα και έκανα προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο και κάναμε δίπλα-δίπλα βάρη στην αίθουσα του Στίβου. Και έχω ξεχάσει τη ζώνη που φοράμε στα βάρη.
Ναι.
Και με βλέπει η Άννα, που τότε για μένα ήταν η Άννα Ιδερούλη, ήταν τιμή μου και μόνο που γυμναζόταν δίπλα μου. Και μου λέει, γιατί δεν φοράς ζώνη, λέω, την έχω ξεχάσει. Και διέκοψε το πρόγραμμά τη, μοιραστήκαμε τη ζώνη τη σε όλη την προπόνηση και θυμάμαι ότι ήρθαν τα επόμενα χρόνια και κάποιοι με το μισό παλμαρέ της Άννας, μην πω και παρακάτω, διώχνανε εμάς τους νέους τότε αθλητές
που ήταν
εκτός εθνικής ομάδας,
μικρά παιδιά,
για να μπουν, λέει, να γυμναστούν οι πρωταθληταράδες εθνικής ομάδας. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ένα παιδί να ξεκινάει, το μόνο που να κάνεις είναι να το αγκαλιάσεις.
Ναι.
Και να το πάρεις κοντά σου. Και άμα ξέρεις 5 πράγματα, να του πεις τουλάχιστον τα 2 από αυτά.
Αυτή είναι πραγματικά η μεγάλη διαφορά.
Να σου πω, μην τα ρίχνουμε στους αθλητές όμως. Γιατί ήθελα να το πω.
Δεν είναι μόνο
η ίδια η πολιτεία δημιουργούσε αθλητές 2 ταχυτήτων, ακόμη και μέσα σε εθνικές ομάδες, ακόμη και μέσα στα αθλήματα. Δημιουργούσε
δηλαδή, ναι, Άννα, αλλά πίσω από όλα κρύβεται ο άνθρωπος. Εντάξει.
Οφείλεις, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι πραγματικά
έτσι.
Το μοναδικό που δεν αλλάζει και που δεν θα έπρεπε να αλλάζει.
Δεν θα έπρεπε να αλλάζει.
Λοιπόν, αυτές
είναι... Άντε, γκρινιάξαμε πολύ τώρα πια.
Χαρούμενες
μέρες.
Εγώ θέλω να πω για τη Δίκη ένα λεπτό μόνο, επειδή την έχω ταυτίσει και με το μαραθώνιο της Αθήνας και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα του αθλητισμού είναι αυτή που ζούμε πραγματικά στο απίθανό μας αυθεντικό μαραθώνιο. Και το μήνυμα αφήνει ένα Παναθηναϊκό στάδιο το πρωί, θεοσκότεινο, γιατί ξέρεις ότι σε παίρνουν τα λεωφορεία, το ξέρεις πολύ καλά. 5,5 ώρα το πρωί, ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει από εκεί. Δεν υπάρχει ψυχή, είσαι μόνος, είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου, φοβισμένος για αυτό που θα ζήσεις.
Και φωτίζει μετά.
Και το όραμα είναι να φτάσεις μερικές ώρες μετά και να το δεις. Να λάμπει αυτά τα μάρμαρα, γεμάτο κόσμο να σε χειροκροτεί. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Η προσωπική
η ζωή,
σου υπέρβαση. Δεν έχει σημασία αν θα μπεις πρώτος ή τελευταίος εκείνη την ημέρα. Κάνε ένα προσωπικό αγώνα, ξεπεράσεις τον εαυτό σου και αφήνεις κάτι που είναι πολύ μοναχικό το πρωί και σκοτεινό και το βρίσκεις λαμπερό. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ζωή μας. Αυτό το πέρασμα από το τούνελ. Ξεκινάς από κάτι που δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει και υπάρχει αυτό το φως να σε οδηγεί. Αυτό είναι ο αθλητισμός και η ζωή.
Αυτό είναι ο αθλητισμός και η ζωή. Αυτό λέμε και εμείς. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα ρεκόρ. Δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής για να μπορέσεις να ζήσεις όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα. Έτσι, κάνοντας απλά πράγματα, έτσι, βάζοντας απλά τον αθλητισμό στην καθημερινότητά σου, όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, Νίκο και Άννα, ο καθένας από εμάς μπορεί πραγματικά να τα ζήσει. Είναι στιγμές πολύ ιδιαίτερες που λέω εγώ, μια δοκιμή πραγματικά θα σας πείσει.
Έτσι. Αλλάζει η ζωή σου.
Αλλάζει πραγματικά η ζωή σου. Και νομίζω ότι εσύ μπορείς να το φέρεις στο δικό σου το μέτρο.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Το όσο, όσο μπορείς εσύ.
Ναι, τόσο όσο μπορείς.
Και γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη αυτή η πρόκληση. Εγώ που έχω και φίλους που κάνουν αθλητισμό έτσι μόνο για την υγεία τους και γι' αυτά πολλές φορές τους λέω, μπορείτε και εσείς να το κάνετε μέσα σας πιο πρωταθλητικό μόνο για εσάς. Δηλαδή, κρατήστε ένα προσωπικό σας ημερολόγιο. Γράψτε το χρόνο σας, γράψτε το πρόγραμμά σας, γράψτε την προπόνησή σας. Μην τα πετάξετε ποτέ. Θα έρθει η μέρα που θα σε βρει λίγο πιο αδύναμο, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο αλλιώς και που θα θες να τα παρατήσεις και θα κάνεις ένα flashback προς τα πίσω και θα δεις και τι ωραία δουλειά έχεις κάνει και τη διαδρομή που έχεις διανύσει και το πόσο έχεις βελτιωθεί. Και αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρει κανένας. Έτσι. Είναι ο δικός σου προσωπικός όμορφος αγώνας.
Τα δικά σας ημερολόγια τα ανοίγετε συχνά?
Εγώ έχω ένα.
Εγώ κάθε μέρα.
Κάθε μέρα,
αφού γράφω ακόμα. Και μάλιστα δεν το πετάω εγώ το ημερολόγιο. Κολλάω, παίρνω δηλαδή ένα τεράστιο και μετά κολλάω το καινούργιο επάνω. Οπότε τώρα έχει γίνει ένας τεράστιος τόμος. Γιατί μόνο που τον κατεβάζω από τη βιβλιοθήκη για να γράψω κάθε μέρα, καταλαβαίνω το δρόμο που έχω διανύσει και λέω.
Τα ανοίγεις λοιπόν και τα συνεχίζεις και γράφεις. Διαβάζεις και τα προηγούμενα.
Πάρα πολύ.
Τα διαβάζεις,
ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι είναι και ένα μέρος της προπόνησης αυτό για τους αθλητές. Ότι πρέπει να γυρίζουν λίγο προς τα πίσω. Εκεί που είναι πια άδειοι από ενέργεια και χάνουν καμιά φορά και το στόχο.
Γράφεις και
συμβαίνει.
Συναισθήματα, δηλαδή γράφεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Γράφεις τα πάντα.
Βέβαια, γράφω πάρα πολλά πράγματα.
Εσύ, Άννα.
Και εμένα ένα πράγμα τώρα είναι ένα τούβλο. Όχι τούβλο.
Τσιμεντόλιθος.
Τσιμεντόλιθος, ναι.
Εγκυκλοπαίδια.
Και εγώ τα κολούσα για να έχω τις χρονιές ήταν, ας πούμε. Και πέρα από τα συναισθήματα που διάβαζα, που έγραφα πάντα και όλα αυτά, κάθομαι και αναρωτιέμαι, πόρε παιδί μου. Πολλά κιλά, πώς τα έκανα.
Πολλά ξέρετε, κιλά.
Τώρα, ναι, πολλά, πολλά. Τόνους από βάρη. Όχι μόνο. Και χιλιόμετρα από ταχύτητες. Και χιλιάδες ρήψεις. Και λέω, πώς τα έκανα. Δεν ξέρεις, όταν μεγαλώνεις, βέβαια, το πνεύμα είναι πρόθυμο να κάνει πράγματα.
Εντάξει,
το σώμα,
παιδί μου.
Αλλά.
Δεν μπορείς να φτάσεις στα επίπεδα του τότε.
Καλέ,
θα, πρέπει, θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι προσγειωμένοι σε αυτό.
Τώρα σακούλες σούπερ μάρκετ και πολύ μου είναι.
Και πολύ σου.
Μεγάλες σακούλες όμως.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει τώρα, δηλαδή, συγγνώμη. Εγώ σε ξέρω, σου λέω τώρα, δεν μπορείς να μας πείσεις για το αντίθετο.
Εντάξει, καλά.
Ήσουν, είσαι και θα είσαι σούπερ.
Η ψυχή μου είναι καλά. Να προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτό στο τέλος θα το δούμε. Που λέμε όταν κάνουμε ταμείο.
Ταμείο, έτσι.
Έτσι αλλά
με τη Βίκη, με την είναι. Άννα Βίκη έχουμε ένα σύνθημα, εσύ το ξέρεις και στα βιβλία μας. Ήταν τρεις λέξεις. Το ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά και οι δυο μας ότι όλα ξεκινάνε από ένα όνειρο στη ζωή. Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή πετάς αυτά τα φανταστικά στοιχεία του ονείρου και αρχίζεις να ψάχνεις πιο δυνατές λέξεις. Και από το ονειρεύομαι να κάνω αυτό και ονειρεύομαι να κάνω εκείνο, περνάς στο θέλω, που σημαίνει ότι αρχίζεις να το πιστεύεις ήδη. Και όταν έρθουν και οι πρώτες λίγες γλυκές επιτυχίες, δεν σου φτάνει ούτε αυτό. Πας στην επόμενη κατηγορία που είναι το μπορώ.
Μπορώ.
Και όταν φτάσεις στο μπορώ, είσαι καλά πατημένος κάτω. Μεγαλώνοντας, εγώ κατάλαβα τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν άλλα δύο επίπεδα που είναι ακόμα πιο σημαντικά από τον μπορώ. Που είναι το μου αξίζει και το δικαιούμαι. Όταν φτάσει εκεί ένας άνθρωπος, που σημαίνει ότι έχει εκτιμήσει την προσπάθεια που έχει κάνει και πραγματικά κατανοήσει ότι μοιραία θα πρέπει να έρθει και καλή στιγμή, γιατί έχει δουλέψει, γιατί έχει πιστέψει σε αυτή, τότε θα πλώσει και το χεράκι του να αρπάξει την ευκαιρία που θα περάσει από μπροστά του. Γιατί ξέρεις, πάρα πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε δουλέψει πολύ για κάτι, έχουμε κοπιάσει, αλλά επειδή για κάποιους λόγους μέσα μας πιστεύουμε ότι δεν μας αξίζει ή δεν είμαστε πολύ τυχεροί, ή από τα αρνητικά που έχουμε εισπράξει γύρω μας, έχουμε καταλάβει ότι δεν το έχουμε, βρε παιδί μου, για κάποιους λόγους.
Το χάνεις εκεί.
Εκεί μπορεί να το χάσεις. Γι' αυτό πρέπει να φτάσει κάποιος μέσα από το ταξίδι της αυτογνωσίας του στο επίπεδο του μου αξίζει και το δικαιούμαι. Τότε πραγματικά είσαι έτοιμος να ζήσεις την άλλη πλευρά του βουνού, την πιο φωτεινή. Mm-hmm.
Και όλα αυτά όμως προϋποθέτουν μια εσωτερική, έτσι, δουλειά δική σου.
Το ψάξιμο είναι
λίγο.
Εκεί κυρίως.
Να ψάξεις λίγο. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα πούμε πολλά περισσότερα και για τα βιβλία, για όλα αυτά τα βιβλία. Και βέβαια να μας πείτε γιατί φέτος ο Άι Βασίλης θα είναι πράσινος. Λοιπόν, σε πολύ λίγο.
Red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the snow and hauling through the snow at a frightening speed with a half a dozen deer with the Rudy to lead. He's got to wear his goggles because the snow really flies, and he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick. Christmas comes this time each year.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αέρα Σπορ, με καλεσμένους εδώ στο στούντιο την Άννα τη Βερούλη και τον Νίκο το Μιχαλόπουλο. Mm-hmm. Αγαπημένο αθλητικό ζευγάρι, έτσι, και κουβεντιάζουμε λίγο από το παρελθόν,
ναι,
λίγο από το τώρα, έτσι, όμορφες στιγμές. Εδώ λοιπόν ένας φίλος, Άννα, ρωτάει τι επίδοση είχε κάνει στον προκριματικό στους Πανευρωπαϊκούς το 1982, ο Άρης από τα Γιάννενα, λοιπόν, ρωτάει.
Άρη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Το όριο ήταν 60 μέτρα και έκανα 61 ή 61-32.
Νομίζω 61-62, Άννα. 61-62. Στη δεύτερη προσπάθεια.
Ναι, ναι. Στη δεύτερη. Γιατί η πρώτη ήταν άκυρη.
Ήταν άκυρη.
Στη δεύτερη προσπάθεια και πέρασα τελικό.
Λοιπόν, δεν ξεχνιούνται αυτά, έτσι. Mm-mm. Δεν ξεχνιούνται.
Και άλλες.
Δεν ξεχνιούνται οι επιδόσεις στο ζέσταμα, δεν ξεχνιούνται οι επιδόσεις στον προκριματικό, δεν ξεχνιούνται οι επιδόσεις στο τελικό.
Η πρόκριση είναι ένα βάσανο μεγάλο. Έχεις ένα όριο. Φαντάζω ότι εγώ στους Πανευρωπαϊκούς, πριν αγωνίσω στο Πανευρωπαϊκό, είχα δεύτερη επίδοση στον κόσμο. Για 69-32.
22.
Τι λες, καλέ.
69-22. Τώρα στο στατικό λόγο. Συγγνώμη δηλαδή τώρα.
Λοιπόν,
θα μας πει. Στο Άμστερνταμ δεν έχει κάνει καλά. 69-22
είχα δεύτερη επίδοση στον κόσμο. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πρόκριση. Ήταν 60 μέτρα η πρόκριση. Αλλά δηλαδή είναι ψυχοφθόρο μέχρι να έρθει η σειρά σου. Την πρώτη βολή την έβγαλα άκυρη. Ήταν άκυρη.
Από το άγχος.
Κοίταξε, έχεις άγχος μες στον αγώνα, γιατί η πρόκριση είναι. Η πρόκριση είναι.
Είναι η πρόκριση, τελείως.
Είναι ο αγώνας στην ουσία.
Βέβαια. Είναι γι' αυτό το οποίο προετοιμάζεσαι.
Είναι μόνο τρεις οι βολές.
Είναι τρεις οι βολές.
Είναι συνήθως πρωί. Είναι κακές ώρες. Είναι πολλά τα δύσκολα του προκριματικού.
Θυμάμαι το 1983 που ήμουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Στην προπόνηση έρχονταν με 5 βήματα 75 μέτρα, δηλαδή κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι, το περνούσε το παγκόσμιο ρεκόρ, στην προπόνηση όμως δυστυχώς. Στην προπόνηση βέβαια δεν γράφονται τα ρεκόρ. Και στην πρόκριση και με βροχή είχα κάνει βέβαια 68-30 τόσο.
50.
Πόσο?
50.
Μπράβο Νίκο, ευχαριστώ. 50.
Ανοιχτή κυκλοπαίδεια.
Και ευτυχώς για μένα στην πρόκριση είχαν φύγει πολύ μεγάλες αθλητές. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πρόκριση είναι το κυριότερο κομμάτι του αγώνα.
Μα είναι ο αγώνας όλος. Δηλαδή, αν καταφέρεις και κάνεις τον χρόνο, την επίδοση που θέλεις, τέλος πάντων.
Να περάσεις το όριο.
Παίζεις
μετά, μπορείς να παίξεις.
Μετά χαλαρώνεις, Άννα, ή ακόμα έτσι αυτό το σφίξιμο της αγωνίας. Όταν πάρεις την πρόκριση, όταν καταφέρεις.
Όχι, γιατί ύστερα και στον κύριο αγώνα, πάλι τρεις πρώτες βολές είναι πρόκριση, γιατί μπαίνουν οι 12 αθλητές. Οπότε πρέπει να περάσεις 8.
Οπότε από την αρχή μέχρι το τέλος είσαι τζίτα.
Δίκη, θα μοιραστώ με σένα και με τους ακροατές μας κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Όταν είμαι αγχωμένη, εγώ στα όνειρά μου βλέπω ακόντια. Ή ότι δεν προλαβαίνω να πάω να αγωνιστώ. Ή ότι χάνω τα παπούτσια μου. Ή ότι γλιστράει η βαλβίδα. Ή ότι το ακόντιο, ενώ το ρίχνω να πάει μακριά, δεν πάει. Και ξυπνάω.
Αυτό είναι άγχος, καθαρά.
Και ξυπνάω
έτσι,
την άλλη μέρα και λέω: τι θα αγχωθώ φέτος, ξέρεις. Ναι. Δεν μπορείς να μην έχεις άγχος. Έχεις μια υπευθυνότητα. Δεν είσαι μόνος σου. Στον αγώνα είσαι μόνος, αλλά κουβαλάς ολόκληρο λαό.
Αυτό που είπες με τα όνειρα, είναι αλήθεια ότι παραμονές των πανευρωπαϊκών είχες δει στον ύπνο σου την Παναγιά?
Όχι παραμονές. Κοίταξε, εγώ είμαι ένα παιδί που πιστεύω πάρα πολύ. Μήνες πριν, Μάιο. Αλλά αυτό ερχόταν, το όνειρο που είχα δει ότι θα πάρω το μετάλλιο και όλα αυτά, ερχόταν μέσα από τη διαδικασία και της διανοητικής προπόνησης που έκανα.
Της πίστης.
Και διανοητική προπόνηση. Το mental training που λέμε, που το είχα κάνει πια πραγματικότητα μέσα μου. Όλο αυτό δηλαδή που ήταν έκπληξη για τους άλλους, εγώ το είχα κάνει ήδη πραγματικότητα μέσα μου. Απλά ήταν να βγει μετά. Και βέβαια μέσω της προσευχής καθάριζε πάρα πολύ το μυαλό μου. Και είχα φτάσει σε ένα επίπεδο συνείδησης, συνειδητότητας.
Ναι.
Και πολλά πράγματα έβγαιναν μέσα από όνειρο, ας πούμε. Βέβαια, τότε με είπαν απλοϊκή, λαϊκή.
Να λένε ότι θέλουν.
Όχι καθόλου.
Συνήθως ό,τι δεν καταλαβαίνεις το αποκαθολώνεις
Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και το μεταλλιό μου το πήγα στην Παναγία της Τίνου. Είναι εκεί μαζί
το αυθεντικό μετάλλιο.
Το αυθεντικό μαζί με μετάλλια άλλων συναθλητών μου βεβαίως. Και μαζί και με όπλα της Επανάστασης του 1821. Πάει ο κόσμος εκεί.
Το θέμα της πίστης είναι καθαρά προσωπικό. Το τι μπορεί να λέει ο καθένας. Το αν κρίνει ότι είναι κάποιος παλιωμοδίτης επειδή πιστεύει.
Δεν υπάρχει.
Δεν μας αγγίζει ποτέ και κανείς.
Βλέπεις τους αθλητές όλους. Όλους τους αθλητές. Κάθεται στο. Ας πούμε, το πιο διαδεδομένο, εκεί που κάνει focus η κάμερα σε αγώνες, είναι τα 100 μέτρα. Και τους βλέπεις τώρα 8 παλικάρια στη σειρά ή 8 κορίτσια, ας πούμε, εντάξει. Και πριν ξεκινήσουν, κάνουν το σταυρό τους. Δεν είναι να πούνε, ας πούμε, Θεέ μου, βόηθα εμένα να νικήσω τον Νίκο. Είναι βόηθα εμένα να είμαι καλά.
Βέβαια.
Γιατί ο Θεός δεν θα κάνει το δικό στο χατήρι για να χάσει ο άλλος.
Εννοείται ότι δεν θα γίνει αυτό. Έτσι.
Απλά σου δίνει
δύναμη για να μπορέσεις να
πείσει ότι μπορείς.
Εσύ καλύτερος.
Μπορώ να το καταφέρω. Μπορώ να γίνω καλύτερος.
Λοιπόν, όλες αυτές τις στιγμές που κουβεντιάζουμε τώρα θα θέλατε να τις ξαναζήσετε.
Κοίτα, εγώ θα ήθελα πολύ να διασκέδαζα, θα το διασκέδαζα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω προπόνηση.
Η διαδικασία.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Παρεάκι εκεί.
Έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η στιγμή που έβαζα μέσα στο σάκο, στην τσάντα μου, τα ρούχα του αγώνα. Τα καρφιά πέναν πρώτα κάτω, έτσι. Μάλλον να μπαίναν οι φόρμες, η ζώνη.
Κοίτα, θυμάται ακριβώς τη διαδικασία. Ναι, πώς
έπαιζε την τσάντα. Επάνω τα καρφιά μου, τα παπούτσια μου και στο πλάι τα νεράκια. Το νερό ή τα ανοίγα τα μεταλλικά άλατα.
Την τσάντα αυτή την έχει κρατήσει.
Αυτά. Και την τσάντα και ένα παπούτσι. Το άλλο παπούτσι το έχω δώσει στον Τάσο Παπαχρήστο, τον συνάδελφό σα. Λοιπόν, αυτό. Όλο το άλλο, εντάξει, καλό ήταν. Αλλά
σε πίεζε αυτό.
Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι από την προηγούμενη. Μέχρι την ώρα που θα έρθει ο αγώνας που θα πιάσει το κόντιο στο χέρι. Όταν έπιανα το κόντιο στο χέρι,
σου φεύγαν όλα.
Φεύγαν όλα, γιατί εκεί έπρεπε να είσαι πολύ αυτοσυγκεντρωμένος. Δεν κοίταζα τίποτα. Μόνο τον προπονητή μου που μπορεί να ήταν μέσα 80.000 κόσμο με ένα σφύριγμα που μου έκανε για να δω που βρίσκεται. Απευθείας ήξερα που βρίσκεται. Σαν τα άλογα, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Εσύ, Νίκο.
Εγώ το ζω, το ξέρεις ότι συνεχίζω. Αγωνίζομαι πια για την κατηγορία των βετεράνων.
Ναι.
Κάνω πρωταθλητισμό δηλαδή. Το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί. Τώρα καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει αθλητισμός και τώρα είσαι και πολύ συνειδητοποιημένος και γιατί το κάνεις. Καταρχήν νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα για την κοινωνία, γιατί το να καταφέρεις να κάνεις αγωνιστικό αθλητισμό όσο μεγαλώνει σημαίνει ότι κρατάς τον εαυτό σου σε μια σωματική, διανοητική και ψυχολογική κατάσταση πολύ υψηλή. Εκεί που άλλοι άνθρωποι μετά από λίγα χρόνια πιθανότατα να ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους ή με οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίζουν, εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους σε αυτά τα υπέροχα ταξίδια. Πέρσι είχα αγωνιστεί στους Παγκόσμιους Τάφους στη Βραζιλία και θυμάμαι ότι είχε γίνει διακοπή του αγώνα για να γίνω τελικός των 100 μέτρων των αντρών στην κατηγορία 100 συν.
Ναι. 100 συν. Και 100, θυμάμαι, τι λέτε τώρα.
Και 100 συν πες είναι 100 χρονών.
100 χρονών.
Έως 104.
Τι λέτε τώρα.
Και θυμάμαι ότι μπήκε ένας κύριος να αγωνιστεί, γιατί ένας ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ούτως ή άλλως εκεί δεν είσαι απλά παγκόσμιος αθλητής. Είσαι...
Και μόνο που βρίσκεσαι
μόνο
εκεί τελείωσε.
Είναι... Και θυμάμαι ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος όπως τον συνόδευαν για να μπει στη... Μου φαινόταν και λίγο τον κρατούσανε, μόνο που δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα, γιατί όταν έβγαλε τις φόρμες του και έβαλε τα καρφιά του και κάθισε στο βατήρα.
Έβαλε και καρφιά.
Δεν το συζητώ, μου. Έκανε ένα εκπληκτικό κατοστάρι, γι' αυτό περιμένεις να δεις από έναν άνθρωπο 100 χρονών. Και εκεί είπα ότι να με έχει ο Θεός καλά εμένα και τους αθλητές μου, γιατί αυτό είναι πραγματικά το μεγαλείο. Δηλαδή, αν καταφέρεις να κάνεις όλη αυτή την πορεία μέσα στη ζωή για να φτάσεις σήμερα να κάνεις αυτόν τον αγώνα. Και φαντάσου τι δώρο είναι στα εγγόνια σου.
Τι λες,
που θα λένε, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τους παππούδες μου, μια ζωή να λέω ότι ή ήταν άρρωστοι στο νοσοκομείο ή το ένα ή το άλλο. Πάντως τέτοια πράγματα. Θυμάμαι πως τα περισσότερα παιδιά από τον παππού. Φαντάσου αυτό το παιδί που μπορεί να μιλάει με τους φίλους του και να λέει: ο παππούς μου είναι στη Βραζιλία για προετοιμασία ή ο παππούς μου φεύγει για τους Βαλκανικούς αγώνες γιατί αγωνίζεται αύριο.
Ή για τους πανδημίους.
Τι μήνυμα. Ναι. Και έχω γνωρίσει και Έλληνες ανθρώπους που έχουν τα εγγόνια τους. Και μου λένε ότι την προετοιμασία όλη τη βγάζουν με τα εγγόνια τους, οι οποίοι κρατάνε τους χρόνους.
Είναι εκπληκτικό, μου ακούγεται μαγικό, δηλαδή, δεν ξέρω.
Και να σου πω, να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω.
Θέλω να
κοίτα
πω, πόσο, μια
μισό λεπτό,
μόλις τελειώσεις.
Κοίτα πόσο σημαντικό είναι και για την ίδια την κοινωνία και σε πρακτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλά στην υγεία τους, δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία όσο κάποιοι άλλοι. Αγωνίζονται μόνιμα να κρατάνε τον εαυτό σε πολύ καλή κατάσταση και διανοητικά και ψυχολογικά, γιατί αυτό το πράγμα τους γεμίζει. Έχουν όραμα, έχουν στόχο. Ξέρεις τι, να ξεκινάς τη χρονιά, να είσαι μεγάλο σχετικά σε ηλικία για τα στάνταρτ της κοινωνίας μας και εσύ να σχεδιάζεις το επόμενο αγωνιστικό σου καλοκαίρι.
Νομίζω ότι είναι το ελιξίο της νότητας αυτό. Γιατί όλα ξεκινάνε από τη σκέψη μας καταρχήν, έτσι.
Βίκη, να δώσω μια εικόνα. Όταν είχαμε πάει λοιπόν στη Βραζιλία στους αγώνες. Υπήρχε και ένα κλειστό γυμναστήριο που μαζευόντουσαν οι αθλητές πριν πάνε στο call room και αυτά. Στην αίθουσα κλίση, συγγνώμη και αυτά. Εσύ, Βίκη, τους έβλεπα. Δηλαδή ήταν συγκινητικό με την έννοια.
Σαν παιδιά.
Βίκη, πώς ήμασταν αθλητές που περιμέναμε τις διατάσεις μας. Άλλοι είχαν τα πόδια πάνω στις τσάντες για να ξεκουράζονται να κάνουν τη διανοητική τους προπόνηση. Άλλος ντυνόταν, άλλος τακτούρ. Νόμιζα ότι έβλεπα ηλικίες 20 έως 30, 40 ξέρω εγώ που αγωνιζόμαστε εμείς και αυτοί ήσαν 70,
80,
90, 100. Είχε βέβαια και 45 άριδες. Θέλω να πω ότι ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα που πραγματικά δεν πρόκειται να την ξεχάσω.
Μαγική.
Πάντως νιώθω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γερνούν ποτέ. Έτσι.
Στο μυαλό δεν γερνούν.
Μα το γύρασε εκεί.
Μα
ξεκινάει.
Ακόμα και στο σώμα βλέπεις ότι το μυϊκό του σύστημα είναι εύρωστο. Δηλαδή το μυϊκό σύστημα δεν το δουλέψει.
Ο τρόπος που περπατάνε. Το στήσιμο. Όλο αυτό είναι. Αυτό είναι ο αέρας. Και να σου πω κάτι. Η άσκηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ θυμάμαι και τον ονό μου. Ο οποίος πέθανε,
100.
Να είναι καλά εκεί που είναι και μας βλέπει, 100 χρονών, δεν είχε κανένα αθλητισμό, αλλά η ζωή του όλη ήταν αθλητισμός. Αυτό ήταν γεωργός μέχρι τα 90 του και μου έλεγε, ρε παιδί, να ήμουν νέος, πόσο να σε βρεθεί, το έλεγα, να ήμουν τώρα 75 χρονών. Γιατί ήθελε στα 75 του να πάρει δίπλωμα οδήγησης, γιατί του έλεγε.
Είχε μόνο για τρακτέρ.
Αλλά είχε όρεξη να ζήσει. Στα 75 είχε όρεξη να ζήσει, να ζήσει καινούργιες στιγμές, καινούργιες εμπειρίες, καινούργια πράγματα.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν στα 70 τους να πάνε να παρακολουθήσουν ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Βέβαια. Πρόσφατα κάποιος πήρε πτυχίο, παιδιά, από ανοιχτό πανεπιστήμιο, 85 χρονών ήταν. Μία κυρία ήταν. Βλέπεις αυτά τα πράγματα, δεν τα προβάλλει.
Νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά είναι έτσι, που πρέπει να προβάλλουμε έτσι, στον κόσμο έτσι, για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει αστήρευτες δυνάμεις.
Και δεν
μπορεί
να
πρέπει
βλέπω
να παραιτείται ποτέ.
Και συνήθως στα δύσκολα βγαίνουν οι δυνάμεις που έχουμε. Και τώρα, επειδή περνάμε όλη μια δύσκολη φάση, κυρίως οικονομική, γιατί αυτό βιώνουμε κυρίως περισσότεροι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και μια χρυσή ευκαιρία να βγάλουμε αυτό το δυναμισμό που έχουμε μέσα μας, τη φαντασία μας, να επινοήσουμε καινούργια πράγματα και να κάνουμε την υπέρβαση για το ένα βήμα παραπάνω. Και κυρίως βλέπουμε πολλές φορές μια τεράστια φυσική καταστροφή και ακούμε μια μάνα που λέει: εγώ σήκωσα, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο να σώσω το παιδί μου. Και λες, μα τώρα είναι δυνατόν να το έκανε. Το έκανε.
Το έκανε.
Και για να το κάνει σημαίνει ότι κάτι την ώθησε. Άρα αυτή τη δύναμη την έχουμε μέσα μας. Την υπέρβαση, τη δυνατότητα την έχουμε εμείς οι άνθρωποι μέσα μας. Λοιπόν, γιατί να μην το βγάλουμε τώρα, γιατί να μην το βγάλουμε
τι
τώρα.
Τι είναι, πιστεύεις, εκείνο το οποίο μας φρενάρει και πολλές φορές με ψημιρούμε και πολλές φορές συνεχώς όλα μας φταίνε και παρετούμαστε από τη ζωή.
Καταρχήν είναι
η έλλειψη
ενδιαφέροντος έτσι, πάρα πολλές φορές. Το ότι επιτρέπεις στην καθημερινότητα και στα προβλήματα να σε καταπιούνε και βέβαια το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ο καθένας έχει να κάνει με το πόσο αρνητισμό έχεις συλλάβει. Εγώ είμαι δάσκαλος. Είμαι όλη την ημέρα με παιδιά. Σκέφτομαι ότι όταν πρωτοξεκίνησα αθλητισμό, το πρώτο πράγμα που μου είπαν ότι δεν θα γίνω ποτέ αθλητής. Γιατί όταν πήγα στο στάδιο, ένα παχουλό μοναχικό παιδί, οι γονείς μου δεν αγαπούσαν τον αθλητισμό, οπότε δεν έτρωγα καλά, δεν γυμναζόμουν.
Δεν είχες παραστάσεις.
Δεν είχα παραστάσεις. Ναι. Πήγα μέσα να τρέξω, δεν άντεξα να κάνω τον πρώτο γύρο και ήρθε ο προπονητής και πολύ εύκολα μου είπε: Νικολάκη, πολλά πράγματα θα κάνεις στη ζωή σου, αθλητής δεν γίνεις ποτέ.
Αυτό
λοιπόν το. Και στην Άννα. Αυτό λοιπόν το ποτέ που λέμε εύκολα σε ένα παιδί. Ή καμιά φορά, μα αν τα χέρια σου δεν πιάνουν τίποτα. Ή δεν είσαι τόσο ψηλός, δεν είσαι τόσο έξυπνος, δεν είσαι τόσο όμορφος, δεν είσαι τόσο γρήγορος. Όλα αυτά τα δεν μπαίνουν τελικά μέσα μας. Και αυτό είναι ικανό να σε κάνει μετά και σένα τον ίδιο να το πιστέψεις. Την ξέρεις την ιστορία με το ελεφαντάκι.
Και πάει μπαμπάς
με το παιδί του στο τσίρκο και μπαίνουν μέσα και βλέπουν στη γωνία ένα τεράστιο ελέφαντα. Και λέει ο μικρός, μπαμπά, μπαμπά, να πάμε να χαϊδέψουμε τον ελέφαντα. Κοιτάει ο μπαμπάς έτσι να δει, βέβαια είδε το τεράστιο ζώο, του φάνηκε ότι ήταν και ελεύθερο και λέει: δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι ένα τεράστιο ζώο, είναι επικίνδυνο, κινδυνεύουμε. Ο κύριος που είχε το τσίρκο τους άκουσε όμως. Πήγε λοιπόν στο αυτί του μπαμπά και του πήγε διακριτικά: μη φοβάστε, αφήστε το παιδί να πλησιάσει, να βγάλετε και τη φωτογραφία σας, γιατί και το ζώο είναι ήρεμο, αλλά είναι και δεμένο. Κάνει έτσι να κοιτάξει ο μπαμπάς, τι να δει. Ένα τόσο δα μικρό σκηνάκι κρατούσε τον ελέφαντα από το πόδι σε ένα μικρό παλουκάκι που ήταν εμπυγμένο στο έδαφος. Λέει, με δουλεύετε ασφαλώς. Είναι δυνατόν αυτό το σκηνάκι να κρατάει αυτό το τεράστιο ζώο? Κι όμως του λέει, ναι, γιατί ξέρετε, όταν γεννήθηκε αυτό το ελεφαντάκι, εμείς μόλις το πήραμε από την κοιλιά της μαμάς του και το χωρίσαμε από τη μητέρα του, το βάλαμε σε αυτή την ίδια γωνία και το δέσαμε με αυτό το ίδιο σκηνάκι.
Απέκτησε ρόλο, λοιπόν.
Το ελεφαντάκι, λοιπόν, ναι, στην αρχή προσπάθησε να σπάσει αμέσως το σκηνάκι. 1, 2, 3, 5, 10, 100 φορές την ημέρα, αλλά τότε δεν μπορούσε να το κάνει. Περνώντας τα χρόνια και ενώ εξελισσόταν σε αυτό το τεράστιο ζώο, δεν πίστεψε ποτέ ότι ήταν ικανό να σπάσει αυτό το σκηνάκι που το κρατούσε εκεί. Αυτά λοιπόν τα βαρύδια που και εμάς μας κρατάνε στη ζωή. Όταν κάποιος που αγαπάς πολύ σου πει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Όταν κάποιος σου δείξει με τον τρόπο του ότι αυτό που κάνεις δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα και για τους άλλους. Και όταν πιστέψεις και εσύ ότι δεν είσαι σημαντικός πρώτα για τον ίδιο στον εαυτό και μετά για το περιβάλλον σου, αυτό είναι ικανό λοιπόν να σε κάνει να δεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Εκείνη η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι και ως μεμονωμένες οντότητες και προσωπικότητες.
Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο καθένας από όλους εμάς να φορτίσει την ψυχή του και να
πρέπει
μπορέσει να αντλήσει αυτό ο τρόπος. Δηλαδή κάποιοι θα καταφέρουν, κάποιοι όμως
όχι. Καταρχήν, Βίκη μου, πρέπει να πιάσεις εκείνο το σκηνάκι που θα σε πάει πίσω για να φτάσεις στο πρόβλημα. Να το παραδεχτείς, είναι πόδινο αυτό, να το παραδεχτείς και από τη στιγμή που το παραδεχτείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία του να το ξεπεράσεις. Γιατί ξεστημένα, μέχρι ένα σημείο μπορούμε να πούμε ότι φταίει το περιβάλλον μας, φταίνει οι γονείς μας, φυσικά και φταίνε. Όλα αυτά φταίνε και εμείς κάνουμε πολλά λάθη. Αλλά δεν μπορείς μια ζωή όμως να το κουβάλας και να λέω ότι φταίνει άλλη.
Γιατί ως άλλο κιόλας.
Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησες, μετά πρέπει εσύ να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Και μάλιστα όταν είσαι και γονιός ή όταν είσαι δάσκαλος, όταν έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, ποιο είναι το παράδειγμα που θα δείξεις? Και το παράδειγμα δεν είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους εκπαίδευσης ή διαπαιδαγώγησης, είναι ο μοναδικός. Εγώ που το ζω στα σχολεία και βλέπω τους μαθητές μου να δένουν το κασκόλ τους με τον τρόπο που το φοράω και είναι ένα απλό κασκόλ, δεν θα με μιμηθούν όταν με δούνε να τρώω σωστά, όταν με δούνε να μην καπνίζω, όταν με δούνε να μην βρίζω, να μην υποτιμώ ή να γυμνάζομαι κάθε μέρα και να τους λέω πάω προπόνηση, αλλά να το βλέπουν, να μην είναι θεωρία.
Έτσι.
Αυτό, τίποτα άλλο. Εκεί νομίζω ότι έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Και όταν. Αυτό δεν περιμένουμε και εμείς από τους ηγέτες μας. Αυτό δεν το παραπονό μας. Να δούμε έναν ηγέτη να γίνεται παράδειγμα για μας. Δεν μπορεί να σου ζητάει να κάνεις τις 1000 στερήσεις οποιοδήποτε και ταυτόχρονα να μαθαίνεις ότι είναι μέσα στη μίζα, είναι μέσα στην
διαφθορά.
Αυτό, εκεί χάνεις την πίστη σου. Εκεί θα αλλάξει λοιπόν η κοινωνία. Όταν όλοι κάνουμε τη μικρή μας προσωπική υπέρβαση.
Μικρή προσωπική υπέρβαση εαυτού.
Έτσι.
Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα χριστουγεννιάτικα.
Ναι.
Πείτε μας λοιπόν, γιατί φέτος ο Άι Βασίλης θα είναι πράσινος?
Δεν είναι φέτος, είναι από πότε?
Είναι από το 2008.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Ναι, ναι, ναι.
Θα είναι και φέτος όμως.
Και
θα
φέτος,
είναι.
Ναι.
Και όχι, είναι σημαντικό γιατί μετά από τόσα χρόνια, φέτος το βιβλίο είναι πάλι sold out.
Πάλι sold out. Ναι.
Για 7η χρονιά.
Μιλάμε λοιπόν για τίτλο, τον τίτλο του βιβλίου σας.
Ο Άι Βασίλης φέτος είναι πράσινος. Ένα βιβλίο που αγαπήσαμε πάρα πολύ και το αγάπησε και ο κόσμος. Ναι. Έκανε να φανταστείς τον πρώτο χρόνο που κυκλοφόρησε, στους 2 πρώτους μήνες, 45.000 αντίτυπα.
Τι λέτε?
Ναι.
Βραβεύτηκε με το βραβείο Οικόπολης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του EcoCity και από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με εκατοντάδες παρουσιάσεις και πολλή αγάπη. Έγινε το επίσημο βιβλίο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Σημειτού του ΣΠΑΙ. Φέτος είχα την πολύ μεγάλη τιμή οι συναθλητές μου από το τμήμα σκοποβολής του Παναθηναϊκού να το κάνουν δώρο στα παιδιά των Ακαδημιών.
Ναι,
τους, γιατί βεβαίως ο Άι Βασίλης είναι πράσινος.
Πες το, παιδί μου, πες το.
Και όταν ρωτήσαμε τα παιδιά, ξέρεις τις παρουσιάσεις, γιατί να είναι πράσινος, ρε παιδιά, Άι Βασίλης? Το πρώτο που λέγανε είναι. Είναι Παναθηναϊκός, κυρία. Λέω, και άλλος έλεγε φάγε μπρόκολα.
Οι μεγάλοι λέγανε ήταν Πασόκ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις, το γινόταν πολύ μεγάλη
πλάκα. Η φαντασία των παιδιών είναι πολύ μεγάλη.
Βέβαια, για εμάς ο Βασίλης αυτός είναι πράσινος γιατί έχει να κάνει με τη φύση, ήταν ένα οικολογικό παραμύθι. Και, ήταν και, και είναι ένα παραμύθι, δεν είναι ήταν, είναι ένα ενεργό βιβλίο. Και είναι ένα παραμύθι που έχει να κάνει και με ένα άλλο επίπεδο των γιορτών, ότι το δώρο δεν είναι πάντα ένα όμορφο πακεταρισμένο πραγματάκι κάτω από το δέντρο. Είναι κάτι που μπορείς να δώσεις και είναι κάτι που μπορείς να ζητήσεις. Και οι πέντε ήρωες αυτού του βιβλίου, που ήταν πέντε παιδιά από πέντε διαφορετικά μέρη του πλανήτη, είχαν ζητήσει από τον Άι Βασίλη μια χάρη που είχε να κάνει με τον τόπο τους. Mm-hmm. Με ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε ο τόπος τους και κυρίως ήταν να κάνει με τη φύση, που όμως επηρέαζε πολύ τη ζωή mm-hmm. τους. Γιατί όταν ένα παιδάκι στην Αυστραλία το κυνηγάνε οι γονείς του να μην κολυμπείς γιατί υπάρχει τρύπα του όζοντος. Ή ο ήρωάς μας από την Ελλάδα, ο Ηλίας, που ήταν από την Ηλία της Πελοποννήσου, που τότε είχαν γίνει μεγάλες πυρκαγιές και χάσει το δάσος απέναντι από το σπίτι του και τώρα δεν είχε να παίξει.
Όλα αυτά επηρεάζαν,
ακριβώς, επηρεάζαν την καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, με τα αθώα μάτια που ένα παιδί βλέπει τα πράγματα, ζητήσαν από τον Άι Βασίλη λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ο Άι Βασίλης λοιπόν τους έκανε πρεσβευτές του και ξεκίνησαν ένα υπέροχο ταξίδι σε όλο τον κόσμο για να ευαισθητοποιήσουν και τα άλλα παιδιά και να δώσουν αυτό που λέγαμε, τις μικρές καθημερινές υπερβάσεις του να αλλάξουμε τον κόσμο στο καλύτερο. Το να μην πετάς στα σκουπίδια σου.
Στο δρόμο,
να κάνεις ανακύκλωση,
έξω, ναι.
Το να προσέχεις ένα δάσος, το να κάνεις μια αναδάσωση, το να περπατάς λίγο περισσότερο και να μην χρησιμοποιείς για 100 μέτρα το αυτοκίνητό σου, να κλείνεις την τηλεόρασούλα σου το βράδυ και να μην καίει εκείνο το κόκκινο φωτάκι που αν το κάνει όλος ο πλανήτης είναι τεράστια σπατάλη ενέργεια.
Το να κλείνεις τη βρύση και να μην την αφήνεις.
Ακριβώς.
Αυτό το νερό το οποίο θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
Κάποια παιδάκια πεθαίνουν στην Αφρική όπου δεν το έχουν.
Και κάνουν χιλιόμετρα για να πάρουν ένα ποτήρι νερό.
Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα. Αυτό ήταν το μήνυμα του παραμυθιού.
Και τα σπουδαιότερα δώρα δεν μπαίνουν μέσα σε πολύ χρόνο κουτιά. Ας πούμε, είναι η προσφορά, είναι η αγάπη.
Και βέβαια, από μόνα τους είναι φανταχτερά, έτσι.
Και βέβαια μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι τελικά το ωραιότερο δώρο στη ζωή είναι αυτό που δίνεις και όχι αυτό που παίρνεις. Τα μικρά παιδιά βέβαια τώρα δεν μπορούν να το καταλάβουν και δεν χρειάζεται, δεν είναι ακόμα η ώρα να το καταλάβουν. Βέβαια πρέπει να τα βάζεις η διαδικασία. Εγώ είμαι σε ένα πολύ φτωχό σχολείο, όπως ξέρεις. Τα παιδιά εκεί μένουν ακόμα στα containers.
Κάποια παιδιά.
Που είχαν γίνει, ναι, όχι όλα, ναι. Κάποια παιδιά όμως, είναι πραγματικότητα αυτή, στα κοντέινερ που είχαν γίνει για τους σεισμούς του 99 στο Μενίδη.
Ακόμα,
και μένω ακόμα εκεί. Όμως, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά, μπορείς να ζητήσεις κάποια στιγμή το οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να τους περισσέψει, 10 λεπτά. Ή σήμερα, αν θες, μη φας το κουλουράκι και αυτά τα λεφτά βάλτε σε ένα κουμπαράκι να πάμε μετά όλοι μαζί να τα δώσουμε.
Ανταποκρίνονται.
Απίστευτα πολύ.
Ναι, το αν δώσεις το μήνυμα σωστά.
Γιατί πάντα τελικά θα υπάρχει ένας που είναι χειρότερα από σένα. Όπως πάντα θα υπάρχει και ένας που είναι καλύτερα.
Αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν.
Έτσι. Ναι. Οπότε εκεί κρατιούνται πολύ ωραία οι ισορροπίες. Και ξέρεις κάτι, υπάρχει και άλλη μια πολύ ωραία ιστορία που θέλω να την πω στους ακροατές σας και να την αφιερώσω τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Γιατί η χώρα των μεγάλων κουταλιών. Υπήρχε μια χώρα λοιπόν όπου οι άνθρωποι δεν είχαν χέρια. Είχαν τεράστια κουτάλια. Αυτή όμως η χώρα ήταν χωρισμένη στα δύο. Η μισή χώρα ζούσε πάρα πολύ όμορφα και ειρηνικά, η άλλη μισή σπαρασόταν από ένα φοβερό πόλεμο. Κάποιοι λοιπόν παρατηρητές θέλησαν να πάνε να δούνε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πήγαν λοιπόν στην αρχή στη χώρα που είχε τον πόλεμο. Τι να δούνε λοιπόν, υπέροχα τραπέζια στρωμένα με όλα τα καλά του κόσμου επάνω και οι άνθρωποι αυτοί με τα τεράστια κουτάλια αντί για χέρια να κάθονται γύρω από αυτά τα καλά, αλλά να μην μπορούν να τα απολαύσουν γιατί όπως τα πιάναν με τα κουτάλια τους, τα κουτάλια ήταν τόσο μεγάλα που μετά δεν μπορούσαν να γυρίσουν να μπουν στο στόμα τους. Και αυτό τους δημιουργούσε φοβερό εκνευρισμό. Πείνα, όλο αυτό το πράγμα.
Δεν το ευχαριστιόντουσαν.
Ακριβώς. Φύγανε λοιπόν και πήγανε μετά να δούνε τι. Και μαλώναν μεταξύ τους. Πήγανε λοιπόν να δούνε μετά τι γίνεται και στην άλλη πλευρά της χώρας, που ενώ υπάρχει το ίδιο χαρακτηριστικό, όλα ήταν καλά. Τα ίδια λοιπόν μεγάλα τραπέζια, τα ίδια όλα καλά του κόσμου επάνω, μόνο που ένας καθόταν απέναντι στον άλλον και τάιζε τον απέναντί του με το μεγάλο του κουτάλι. Mm. Γιατί έτσι μπορούσαν και να απολαύσουν αυτό που θέλαν και να μειώσουν το κακό του χαρακτηριστικού τους. Νομίζω ότι είναι η εποχή να κάνουμε αυτό φέτος. Φέτος δηλαδή η Ελλάδα νομίζω ότι έδωσε ένα τεράστιο παράδειγμα προς όλο τον κόσμο που ύψωσε τύχη και έριξε και κράτησε τους ανθρώπους αυτούς τους φοβερά ταλαιπωρημένους και δυστυχισμένους ανθρώπους από τη Συρία μακριά. Η Ελλάδα έδωσε ένα τρομερό παράδειγμα ανθρώπων μεγάλων σε ηλικία που πέσαν στα παγωμένα νερά για να σώσουν παιδιά και ανθρώπους που κινδυνεύανε. Που αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν στις κοινωνίες τους και ξέρουν θα τους δημιουργήσουν και προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Να αφήσουμε για λίγο προς τα πίσω.
Αυτή είναι η Ελλάδα, καταρχήν να πω.
Η πραγματική Ελλάδα είναι αυτή.
Αυτή είναι η Ελλάδα, η πραγματική. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν ένα πολύ
και
μεγάλο μπράβο.
Στις ειδήσεις που είδαμε το παλικάρι.
Τώρα που έσωσε, βέβαια. Και τον τιμήσαν. Να είναι καλά που τον τιμήσαν.
Η ιστορία πήγε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Φανταστείτε.
Ξέρεις, εγώ πρόσφατα έγραψα και ένα άρθρο το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί με είχε πειράξει πάρα πολύ το γεγονός του ανάματος του φετινού δέντρου στην Αθήνα, που έγινε πάλι με τρόπο λαμπερό και θετική. Δεν ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή φέτος για το δέντρο της Αθήνας να δοθεί αυτό το πάτημα του κουμπιού, ρε παιδί μου, σε έναν από αυτούς τους μικρούς καθημερινούς ήρωες, και να δώσουμε και ένα παράδειγμα προς τα έξω σεβασμού, αναγνώρισης.
Πρέπει κάποιος να το σκεφτεί όμως, Νίκο. Και αυτή είναι μεγάλη ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με όλα αυτά τα όμορφα
πέρασε
μηνύματα.
Πέρασε τόσο ωραία η ώρα, το
καλά, υπάρχει
εκεί.
Περίπτωση
ένα
να μην...
λεπτό έμεινε.
Υπάρχει πόπο. Περίπτωση να μην περάσει η ώρα έτσι τόσο γρήγορα μαζί σας.
Μα είσαστε εσείς ωραία παρέα και υπέροχοι οικοδεσπότες.
Να ευχηθούμε στον κόσμο να έχουν μια καλή χρονιά. Αυτό που είπα στην αρχή, ψηλά το κεφάλι να μην το βάζουμε κάτω. Και επειδή ο άνθρωπος είναι πιο δυνατός από όλα τα προβλήματα, στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
Έτσι είναι.
Η Νίκο. Μάγια Αγγέλου έλεγε: η ζωή γουστάρει να την αρπάζεις από το χέρι και να της λες: πάμε μικρή μου, φύγαμε. Λοιπόν, ας το κάνουμε τη νέα χρονιά.
Πάμε
αυτό.
Μικρή μου, φύγαμε. Έτσι. Λοιπόν.
Πάμε μικρή μου, φύγαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία πάντα.
Χρόνια πολλά.
Καλό ταξίδι να έχετε εκεί στη Βαρσοβία που θα πάτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Oh, Christmas tree.